Това, между другото, е въпросното парче, което качихме в нашия уебсайт днес. Тази изумително изненадваща акустична версия на From Out of Nowhere на Faith No More. Въпросната мацка Мариангела де Муртас, когато групата Тристария бяха тук на Loud Festival преди година и половина, не излизаше от студиото на нашето фестивално радио по простата причина, че адски много ѝ хареса добре охладеното ни розе. В един момент тя седеше в студиото по-често и повече, отколкото самият аз. Имахме възможност да си поговорим много с нея по този повод, защото всички ние я карахме да говори повече, за да пие по-малко от нашето розе. Тя е симпатично момиче, което твърдеше, аз съм от Сардиния, а не от Италия. Сардинка, а освен това, което е нещото, което всъщност е най-любопитното, е, че тя е шампион на Италия за девойки старша възраст в дисциплина хвърляне или тласкане на гюле. Доста е яка, между другото. Разбира се, не играхме на канадска борба, но това е друга тема. Сега ще говорим за чудесните Mental Architects по повод факта, че тази неделя те ще свирят преди Порн в София. Това е връзката между Faith No More темите, защото в Порн свири басистът на групата Billy Gould. Максо е тук, Mental Architects, между другото, като че ли, не знам защо ви се струва, никога не сте участвали на концерт на нашето радио.
Ами не сте ни поканили, не, напротив, мисля, че когато аз не бях в групата, когато печелих Jack Daniels Battle of the Bands, брат ми Тони с един друг барбалист Жорката, тогава постфакто имаше спирита в Бургас сцената.
Точно така, и то тогава са свирили. Това беше на първия, струва ми се.
Май да, 2008.
Точно на първия, когато имахме един камион и бяхме в парка, тогава се случи малко неловко, че Mental Architects съвпаднаха с някои от големите актове на голямата сцена и всъщност нямаше много хора, така или иначе. Добре, де, къде са другите двама?
Другите двама в момента се трудят неуморно.
Колко добре, това означава, че ти и аз сме адски мързеливи.
Да, че сме пияници, че не.
Кажи докъде, на какъв етап се намират Mental Architects в момента. В нашия Фейсбук на радиото видях информация от групата, че всъщност в момента работите по следващия си албум.
Да, сега в момента сме се... Защото Ники, брат ми, миналата година му се роди момиченце, да му е живо и здраво.
Да, наистина. Марди... И не само то, но и той и всички около него.
И всички около него, да. И затова малко забавихме нещата, но от лятото почнахме много активно да се занимаваме върху писането на новите парчета и сега още взето, сега само пишеме материал. Може би интересното е върху това нещо е, че малко по-различен подход сме избрали за този албум.
Какво значи това?
Ами, това, че всъщност не сядаме заедно да ги пишеме парчетата и да, в смисъл всичко да се избистиме на репетицията, в момента сме си наложили една концептуална структура, която няма да издавам.
Някога, когато това се случи, когато албумът е готов, може би ще трябва да поговорим за това нещо.
Но по тая структура, взето всеки пише по едно парче, предлагат се нещата само на демо варианти и се доуточнява в момента концепцията, защото всяко едно парче гони определено настроение. Малко не искаме да са на посоки.
Какво всъщност налага промяната в концепцията на групата всъщност?
Не,
че светът се променя или всъщност ти имаш все по-голямо влияние в Mental Architects?
Не. Но не става просто за влиянието. Сега в момента са толкова изравнени нещата, че няма накъде. В смисъл, преди е било повече, може би, отколкото сега. Сега сме наистина и тримата сме заедно и заставаме зад нещата, които всеки един от нас прави. Защото малко или много след всичките тия концерти, на които направихме, и след албума, и след EP-то, вече, в смисъл, наистина може да се каже, че работиме заедно като група.
Вие всъщност имате три албума вече. Тоест, Mental Architects има три, нали?
Значи в момента с новата идея, когато почнахме да правим само инструментални неща, имаме едно EP и един албум. EP-то Patience, Communication, Understanding, Go и албума Celebrations.
Аз сега виждам, че в нашата официална програма практически имаме само парчето Go, което не знам защо се е случило така. Кажи за концертите, къде свирихте през тази отиваща си вече 2013-та?
Ами последните два концерта, защото в момента сме замразили концертната дейност, аз искам отново да ти благодаря, че ни покани на...
Аз искам да ви благодаря, че приехте.
Да, благодарим си, благодарим.
Между другото, искаш и да ти сипя в тази чашка?
Не, имам си, мерси.
Добре.
Но идеята е, че бяхме решили тотално да замразим концертната дейност, но сега това е второто изключение, което правим. Първото беше всъщност, че нашия лейбъл, който издаде Celebration с албума ни на Плоча, той е един датски лейбъл, ни поканиха да отидем там и да изтвириме два концерта в Копенхаген и в още един град Елсинор. И това беше едното изключение. Сега е второто.
Елсинор също така се казва и двореца на Хамлет.
Да, точно оттам идва.
Ще поговорим за това повече. Дай да чуем едно парче. Все пак, гол, коя година е записано?
Това е 2011.
Беше толкова отдавна.
Беше толкова отдавна.
Гол на Mental Architects. Между другото, къде записвате? В кое студио?
Ами, EP-то е записвано в Wildfire, което се намира в мазета на Балкан Тон и го държи Пламен Сържанта. Албума си го записвахме сами и го смесихме и мастерирахме в Штатите. Смеси го бърбориста на Айзис и го мастерира... Не, изкочи ми от такова. Велик човек. От Канате.
Ми, така ли, иначе тази информация има и в нашия...
Джеймс Плоткин.
Да, има и в нашия уебсайт и така нататък. Разкажи, моля те, за преживяванията ви в Дания. Лично, моите впечатления, аз съм бил само веднъж и то в един трети град, не тези двата, които ти спомена, че да вие сте били. Аз имам впечатление за жените в Дания, че са изключително непосредствени, в добрия смисъл на думата, нали, обратното на посредствени, и също така намират контактите между мъже и жени за нещо напълно естествено.
Да, да, те имат проблем да си говорят, ако не са пияни. Когато се напият, стават много разговорливи и пипкави. Но ние сме добри момчета и не се подаваме.
Пипкави е, бати готиния лав.
Да. По-интересно е друго. В смисъл, да? По-интересна е музикалната сцена там. Дори...
Освен Volbeat, King Diamond, най-известните и D&D, да?
Става въпрос за тая сцена, която ние се, мисъл, общо взето гравитираме около тия групи и тези групи, които са в нашия лейбъл, този Sub-Urban се казва. Имат една жестока банда, която се казва Town Portal, но дори тя не свири в Дания, не прави турнета, не свири в Копенхаген или по другите градове, просто защото там хората нямат много голям интерес към такива малки банди, защото има един тон. И там, примерно, държавата има някакви зверски субсидии, които, нали, повечето хора, които живеят там, особено тия от нашия лейбъл, не взимат. В смисъл, те не работят и не могат да приемат всичките тия субсидии, защото ако тръгнат да ги приемат, трябва да си върнат социалните.
Това се пише субсидии,
да.
Според Спиндерман, с ОП и накрая и кратко.
Добре, гледната точка беше, че са малко презадоволени от гледна точка на всичко останало, че да им пука за независима музика, така че... Но имаше доста хора, които се изкефиха и беше си адвенчър.
Всъщност, сделката с лейбъл...
Това е много сделка, това е много тежка дума.
Окей, да имам предвид, тя валидна ли и за това, което предстои да правите сега?
Ами, те са много ентусиазирани да работят с нас, защото те са единствените хора, които са чували някакви дема от новия албум и се кефят. Пък и за нас сега сме получили по-добра оферта. Смисъл,
по-добрата факта... оферта е да си правите всичко сами.
Не,
смисъл, това е българския вариант напоследък.
Когато искаш да издаваш винил и да си на някакъв такъв по-сериозен носител, който може да остане като спомен, защото тя музиката си е музика, обаче физическото си е физическо, защото има такава стойност непреходна. В някакъв момент,
точно
когато
преди
го фанеш.
Точно да влезеш, между другото, т.е. ти когато влизаш, аз говорех по телефона, ако забеляза, с Насо Русков, който ми каза, че техният нов албум на Babyface Clan ще има и ограничен тираж от 100 бройки винил, което на мен не ми се струва никак за ограничен тираж, ако трябва да бъде искрен, защото 100 са си много. Както и да е, всъщност, предвид факта, че на два пъти разкъсвате, разпуквате замразената си концертна дейност, практически след неделя, кога ще е следващия път, когато ще можем да ви гледаме на живо, или е твърде рано да се каже?
Твърде рано да се каже. Ако изкочи някаква невероятна възможност, като това да отидем да свирим някъде навън, нали, да представим албума където не сме го представили до момента, това най-вероятно няма да стане. Може и да свирим, но за сега на момента за София ще замразим.
А къде сте го представили всъщност?
Ами в Румъния, в Гърция, в Дания и... Да, в Косово. Това беше доста интересна история.
Ще имаш възможност да си говориш много за Косово с Бири Гулд в неделя, защото той преди 3, не, всъщност повече 4-5 години дори заведе изключително софистицираната си съпруга Маргарет там и ние му казахме, бе, бил, ти си страшен, ти си адски луд, защото ако той е панкар, който се търкаля в прашни, раздрънкани микробуси по напуканите шосета на Балканите, тя е много извисен дизайнер на бижута и художник, който, нали, живее в Париж, и за нея беше доста, когато се върнаха, беше доста притеснена от хората с автомати, калашников и мустаци, които беше видяла. Разкажи ми за твоите срещи с Бири Гулд и Тим Мос в Бургас.
Ми, това са... 2009-та, когато Fate No More свираха на Спирита в Бургас, аз там бях част от организацията. Имаше хора, които бяха артист лиезани, аз бях техен асистент.
Какво значи това?
Ами, помагах на групите, тези артист лиезани, да настаняват съответно групите и ако имат нужда от нещо, да се занимавам с това, да им го осигуря. Те, когато пристигнаха Fate No More, заедно с Тим Мос, който тогава им беше тур менеджер, аз пушех една цигара, той дойде при мен и директно ми е взел от устата и я изгаси, защото тръгваха да идват другите от групата. По-интересното е, когато на самия концерт на Fate No More, когато някакви хора бяха набарали All Access пасове за бекстейджа на голямата сцена и се бяха бяха тръгнали да тършуват там и с облекалните и така нататък. И аз трябваше да отида при групите и да ги предупреда, нали, ако нещо се случи, да не се стряскат, че ако някой влезе. Точно когато видях Бири Гулд и му казах: Мистер Гулд, there are some troublemakers in the backstage. И той каза: Troublemakers, bring them here!
Да. Е, добре, подозирам, че ще си поговорите. Добре, може да павкаш в лицето на Тим Мос за отмъщение. Да ни кажеш повече какво ще изфирите Mental Architects преди Porn сега в неделя?
Ами аз мене малко ме е страх да ти кажа от този концерт.
Защо?
В смисъл не, че се притеснявам, но ме е страх. Не знам как... Може би публиката на Порн тук ще ни приеме, защото нашите неща не са толкова тежки и толкова нойс. Аз и затова те попитах как така се сетил за нас.
Аз ти казах всъщност нашата концепция, която практически преди факта, че един от триото Порн е наш много близък приятел, аз му... дадох възможност да сподели моя ход на мисли и практически група, която свири по-монотонен, макар и шумен стонър, втора нямаше да е подходяща. Щеше да се получи някакси твърде равно изживяване. А освен това, мога да ти кажа, че публика на Порн в България в такъв смисъл няма. Точно. И няма от какво да те е страх.
Не. В смисъл това е съвсем образно казано. Нали, музиката е горе-долу различна, но надявам се, че етиката и желанието за създаването идва от едно и също място.
Има ли лагери в Mental Architects?
Лагери?
Ами, в смисъл, примерно, те двамата да са по-близки приятели помежду си, отколкото с теб.
Ами, сега...
При трима, между другото, е... уравнението е по-сложно, отколкото ако са четирима или петима.
Да, защото могат да се разделят, нали, на половинки. Но, ами, не, много е странно. Ники, басиста ми, е брат, макар и доведен. А пък Тони е кум на Ники. Така че...
Всъщност, когато се говори за семейството Mental Architects, това в известен смисъл и съвсем буквално.
Еми, да, в някакви определени моменти сме се сродили всичките.
Това само по себе си може би е начина да се превъзмогнат типичните за българите, особено конфликти в една организация.
Да, това е Аз между другото не съм се замислил, обаче сега като го казвам, май точно така. Причината, поради която имаме толкова... Но виж, при Тони и при Ники, това е едно приятелство, което се е развивало през годините и в последствие е еволюирало в комуване.
Любопитно е... Всъщност това...
Леле, свирим от 2001 година, не мога.
Това ли е основната ти музикална страст в момента?
Кое?
Mental Architects.
Ами, Mental Architects, да, тя си е била винаги основна. Но заедно с Град и албума, който издадохме сега. Хора и улици.
Защо всъщност се разпаднахте? Тоест, да го кажем по друг начин, защо сложихте край? Имаше едно силно емоционално изложение на причините.
Да, много патетично.
Ами, всъщност, ако искаш, не говори за това, но ако искаш, спомени нещо.
Не, в смисъл, наистина няма нещо толкова патетично, но наистина, при положение, че няма кинти в уравнението, когато хората не могат да намерят общ език, за да правят това нещо, което искат да правят, нали, на 100%, просто няма смисъл да се продължава.
Да се самоизмъчват.
Еми, то не е до самоизмъчване, то е въпросът до, нали, какъв е резултата в крайна сметка. Когато не можеш да намериш общ език и не можеш да комуникираш това, което от те притеснява или не те притеснява, просто трябва в един момент да се откажеш и да продължиш нататък. Мисъл, мъчно ми е за Град, на всеки един от нас ни е мъчно, но предстоят нови неща и съвсем скоро ще има възможност всеки да види какво всеки един от нас му е по възможностите.
Всъщност, както се казва, това е една затворена страница, очевидно.
Една много хубава страница. Това беше първата група, в която аз пея.
Ето, чуваме парчето Градско момче, което е в нашата програма. На по-младите и лабилни искам да кажа, че ударението програма беше опит за шега.
Маркетинг.
Да, Брава, Бюро, супермаркет, част от маркетинг. Между другото, пращал ли ви някога някой свои собствени вокални разработки върху вече съществуващите инструментари на Mental Architects?
Значи хора са ни предлагали да видят какво могат да направят с вокалите. Изпращали са ни някакви неща, обаче в смисъл, това е много интересно при инструменталната музика, че в смисъл, когато ти правиш такава, ти трябва да докажеш, че можеш да бъдеш достатъчно интересен, за да не трябва да се слагат вокали. Ти можеш да сложиш вокали на всичко. Примерно има една група Russian Circles. Имаше един човек, който ти беше направил един профил, специално записваше вокали върху техни песни. В смисъл, те са бяха поласкани, обаче въпреки и едновременно обидени. В смисъл, ако някой го направи и го качи това нещо, и при нас май ще бъде такава. Защото си мислим, че, нали, музиката ни е достатъчно интересна, за да задържи вниманието на хората, които я слушат, и без да има някой, който да се пъчи там и да обяснява някакви неща. Но ако някой го направи, това ще бъде пък яко, защото явно го е вдъхновил и се изкефил да му направи.
Много ми хареса глагола да се пъчи. Велико е.
Днеска думи такъв Maxis Funducational.
Да. Колко видеоклипа имат Mental Architects всъщност? Струва ми се, че не са малко.
Хич не са малко. Към Go имаме клип от EP-то и имаме към три клипа от албума. За Launch the Avalanche, за When Sound Turns into a Person, He Becomes One of Us и за Caves of Keys.
Доколкото си спомням сега някъде в дълбините на моето изтрито съзнание, ми се струва, че всъщност не беше ли режисьор на повечето клипове самия Ники?
Да, самия Ники. Учи се. Докато правим клипове.
Това е добре, в смисъл, това би трябвало да означава, че всеки следващ е по-добър.
Не,
защото
не, аз искам да... Надявам се сега да ме слуша, за да му кажа в ефира колко съм горд аз от него, защото наистина той успя за една година да се преквалифицира и то до някаква степен благодарение на тези клипове. Не.
Да се преквалифицира в какъв смисъл?
Ами за да се занимава с това, което се занимава в момента, да не виси на старата си работа, от която не беше доволен. В смисъл, просто ти каза enough of this shit, седна една година, занимава се с